Mit emne i dag er Jesus, han er dommeren. Så lad os kigge på Romerne, kapitel 14, fra vers 10 til og med vers 12. Men først så vil vi læse kapitel 12 og vers 1 og 2, for ligesom at blive mindet om konteksten. Hvad er det, vi arbejder med? Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lemmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Romerne kapitel 14, og vers 10, 11 og 12. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor foragter du din bror? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol, hvor der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren. For mig skal hver knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Vi er stadig i gang med at studere, hvad det vil sige at elske hinanden. Og sidst snakkede vi lidt om det her med at dømme hinanden på spiseregler og på overholdelse af forskellige dage, højtider. Og at Paulus han skriver til menigheden i Rom for at advare dem, fordi der netop var jøder og hedninger, som kæmpede lidt med hinanden om, jamen er det rigtigt at gøre det her, eller er det rigtigt at gøre det her, er det forkert at gøre det her? Og de begyndte at dømme hinanden netop på de her punkter. Og Paulus han skriver til dem, stop. Hvorfor skriver han det? Hvorfor skriver han stop? Hvorfor er det ikke os, der skal dømme hinanden på de her ting? Jamen han spørger her direkte, men du, hvorfor dømmer du din bror? Hvorfor foragter du din bror? Jeg synes, det er et godt spørgsmål til os selv. Til mig selv. Hvorfor fordømmer jeg de andre? Hvorfor foragter jeg andre? Alle folkeslag skal en dag stå foran ham, som skal dømme. Matteus kapitel 25 og vers 32. Når menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde ved sin herligheds, på sin herligheds trone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Og fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre side. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Og så videre. En dag så skal vi alle sammen stå foran den ultimative dommer. Og vi skal blive dømt for det, vi har gjort. Der er en del her, som tænker og siger, jamen vi skal ikke stå for dommen længere. For der er jo blevet afsagt dom, er der ikke det? så er der nu ikke længere nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus. Så jeg kommer ikke til at stå for en dommer længere. Det kapitel, det er afsluttet. Men det er ikke sandt. Vi læser faktisk flere andre steder, at vi kommer også til at stå for dommeren. Men den dag handler det ikke om himmel og helvede. Den dom er afsagt. Når jeg er i Kristus, så er jeg en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til, og det nye, det er evigt. Det er en evig slægt, en evig sæd. Så jeg skal ikke længere stå og blive fordømt af Gud til en evighed i helvede. Men han skriver her, jeg kommer til at stå foran ham og stå til regnskab for mit liv. Stadigvæk. Jeg kommer til at stå til regnskab for alt det gode, jeg har gjort, og alt det onde, jeg har gjort. Hvis I husker vores huskevers til i dag, hvad står der så der? Dem, som vil være jeres lærere, skal hvad? På en desto strengere dom, det vil sige, der er en dom for dem, som er lærere også. Og det er en streng en, fordi han har ligesom været den, der skulle vejlede andre mennesker. Men lad os starte i Matteus kapitel 9, hvor vi læser om splinten i min brors øje. Og vi vil så gerne pille den ud. Men der er noget galt. Og hvad er det, der er galt? Der er noget siddende i vejen. Der er en bjælke. Prøv at høre her, det er ikke bare en lille gren. Han bruger et stort udtryk her. Jeg har en bjælke siddende i mit øje. Jeg ser intet i forhold til at skulle pille en splint ud af min brors øje. Jeg går op i små bagateller ved min bror, mens jeg selv lider af noget, der er meget, meget, meget værre. Det er det, han siger. Og det er også derfor, at Paulus han trækker det her frem i Romerne. Det er, prøv nu at høre her, I går i meget små sko. Det strammer lidt om jeres tæer. I render og dømmer de andre og foragter de andre over ting, som er meget små i forhold til det, som Gud han ser på i dit liv og i mit liv. Og hvad er det tema, som han kigger på? Det er det her med at elske hinanden. Det kan godt være, at jeg kan med loven i hånden gå hen til min bror og sige, du har en splint i dit øje. Og så siger han, men du elsker ham ikke. Det er meget værre. Og derfor advarer han os om nøjagtigt det samme. Vi er så hurtige på aftrækkeren. Der skal skydes. Han har gjort en fejl. Og hvad siger Gud om det? Jamen med den dom, som du dømmer med det mål, som du måler med over for andre, det vil du også blive tilmålt med. Så hvis vi er hurtige til at dømme andre, så vil jeg også hurtigt blive dømt. Men når jeg kigger på, hvordan Gud har dømt mig, så må jeg jo sige, at han har været ubeskrivelig nådig og barmhjertig og sen til vrede. Han forhastede ikke hans beslutning om at dømme mig lige der på stedet. Han ventede. Og I var jeg taknemmelig for det. Han havde tålmodighed. Masser af tålmodighed med mig. Han sagde, jeg giver ham chance mere. Jeg giver ham chance mere. Han fik et år mere. Han fik et år mere. Han fik 40 år. Før han vendte om Det er tålmodighed. Det er noget ud over alle grænser. Lad os huske det, når vi tænker, men du, hvorfor dømmer du din bror? Hvorfor foragter du ham? Hvad er egentlig dit motiv bag at gøre det her? Hvad er dit hjertes indstilling, når du fordømmer din bror, eller når du foragter ham? Hvorfor gør du det? Ofte så dømmer vi andre, fordi vi gerne vil løfte os selv lidt højere op. Fordi at pilen ikke skal pege på mig, så er det meget nemmere at få pilene til at pege på de andre, så er de optaget af det. Og så bliver der ikke skudt på mig så længe. Kom, vi hænger ham den anden, så bliver jeg da ikke hængt. Men det er ikke det, det handler om ofte. Gør mig selv lidt usynlig. I stedet for at sige, ved I hvad? Døm mig. Lad være at døm ham derovre. Vil jeg tage hans plads i stedet for? Vil jeg vise Jesus sindelag? Han tog min plads. Vil jeg gå imellem og sige, nej, jeg vil beskytte ham her. Jeg vil hjælpe ham. For jeg elsker ham. Han er min bror. Det er, husk nu sammenhængen i det her stykke her også. Han er min bror i Herren. Jeg skriver til jer, mine brødre. Ikke? Vil jeg beskytte ham? Vil jeg hjælpe ham? Vil jeg elske ham? Eller sætter jeg mig til doms over ham og foragter ham? Så tænk på, hvordan Gud har været over for dig, inden du gør det. For vi skal alle stå frem for Guds domstol. En dag så skal det blive prøvet, alt det jeg har gjort. Det kan godt være, at jeg har været med til at dømme en bror, som har gjort noget forkert. Men mit hjerte vil blive prøvet midt i det. Hvorfor gjorde jeg det? Hvad var min motivation bag ved det? Var det for at bygge Guds rige op? Var det som Paulus med en formaning til omvendelse, hvor et vedkommende måtte vende om? Eller var det bare for at hæve mig selv? Var det bare for at pege på ham, så jeg havde noget at pege med på i til? Fordi jeg synes, det skulle være sådan. Vil vi være sene til at dømme? Tænk, inden vi handler. Det er en af åndens frugter. Selvbeherskelse. Tålmodighed. Mildhed. Kærlighed. Er det det, jeg er fyldt af, når jeg dømmer? Hvis jeg overhovedet skal dømme i de her sager? Men husk i dem alle sammen. Gud, han skal nok dømme alle sager. Og at han er den bedste til det. Fordi han kender motiverne. Og det er dem, han dømmer ud fra. Husk, hvad der skete i 1. Samuel. Kan I huske historien? Da David skulle udvælges til konge. Og hans brødre, de bliver kaldt frem på stribe. Den ene større og mægtigere end den anden, og den ene smukkere. Og hvad siger Gud? Nej. Hvorfor valgte han ikke de andre? Fordi han ikke kiggede på det ydre. Han kiggede på hjertet. Han kigger på mine holdninger, mine attityder. Læg mærke til det ved farisæerne også. De havde en fin facade. De havde pyntet på det ydre på gravene, men de var døde indeni. Der var ingen liv i det. Og det er det, Jesus han peger på igen og igen. Dit hjertes indstilling. Hvordan er det? Det, som vi har været igennem her i de sidste par kapitler i Romerbrevet. Elsker du virkelig din næste? Eller er det bare en fin facade? Elsker du ham virkelig? Ægte? Vil du gå en ekstra mil for ham? Vil du tage skralde for ham? Vil du beskytte ham? Vil du gøre som Rahab? Beskyt spejderne for Guds rige. Selvom, som vi snakkede om den anden dag, måtte bruge en lille løgn. Ej, jeg ved ikke, hvor de er. De løb den vej. Vil jeg beskytte min bror mod det, som eventuelt stod foran ham? Vil jeg tage hans plads, hvis det galt liv og død? Vi hører nogle vidnesbyrd ud fra Kina, hvor nogen har delt traktater ud. Og en anden, han vidste, hvem det var. Han blev spurgt, hvem har gjort det, han sagde, det har jeg. For han vidste, de andre kunne ikke stå den prøve. Og han blev smidt i fængsel for det. Og det var ikke ham, der havde gjort det. Men han stillede sig op og sagde, jeg tager den. Er det ikke et godt forbillede? Var det ikke det, Jesus gjorde for os? Stil sig op foran os og sagde, jeg tager det. Jeg tager min fars vrede mod den synd, som er i dig. Jeg tager skralden. I vers 11 her, der siger han, så sandt jeg lever, siger Herren. Så sandt jeg lever, vil hvert knæ bøje sig for mig. Han sværger ved sig selv. Han sværger ved det eneste, som er totalt sikkert. Han sværger ved det, som altid har været og altid vil være der. Ved noget, som ingen kan fjerne, ingen kan rokke ved det. Og så siger han, alle knæ skal bøje sig for mig. Nu taler vi ikke bare om fysisk at bøje sin knæ. Det er der mange, der gør. Men som vi snakkede lidt om sidst, hvem er din herre? Min herre, det er en, jeg bøjer min vilje for. Ikke bare fysisk min knæ. Det er en, jeg bøjer min vilje for. Siger ham, ikke ske min vilje, men din far. Og alle mennesker på hele jorden, både de døde, dem som var før os, dem som kommer efter os, og os, vi vil blive stillet foran ham, dommeren, Jesus, Kristus, Herren. Ham, som Gud Fader har sat på tronen til at dømme. Og vi vil bøje os for hans dom. Vi vil anerkende den dom, som kommer, og sige, ja, du har ret. For den dom, som kommer fra ham, den er retfærdig. Fordi han kender mit hjerte. Han kender mit motiv. Han kender alt, hvad der er gået forud for det, der skete, og alt, hvad jeg har sagt, alt, hvad de andre har sagt. Han kender situationen fuldt ud. Så når han dømmer, så er det ikke med en lille smule ekstra, som vi også har snakket lidt om, når vi nogle gange dømmer andre, så bliver det ofte med lidt hævn Der skal lige lægges lidt til, men han dømmer helt retfærdigt. Der vil ikke være et eneste menneske, der kommer til at stå foran ham på dommen den dag og sige, det var uretfærdigt. Hvorfor sender du mig i helvede? Jeg vidste jo ikke bedre. Det kommer ikke til at ske. Alle ved det. Alle dem, som bliver dømt den dag, de ved, at det her er en retfærdig dom. Ja, jeg har fortjent det. Det læser vi også i begyndelsen af Romerbrevet. Der er ingen undskyldning. Vi ved det godt. Så når vi kommer til at stå foran ham, og vores liv bliver spillet på en film der, på de gode ting og de dårlige ting, vi har gjort, så vil vi også sige ud fra den dom, der kommer ud af det, ja, du har ret. Det er en retfærdig dom. En dag så vil alt det, jeg har gjort, blive prøvet. Det vil blive brændt. Og som der står noget af det, jeg bygger, det gør jeg med jern. Med guld. Med ædelstene. Og så er der noget, der er bygget med træ og strå og lidt støv. Og hvad sker der med alt det? Det forsvinder. Men hvad sker der med guld, når man brænder det? Og det bliver renset. Så alt det, som vi gør imod hinanden, alle mine gerninger her, de vil blive prøvet i ild. Og så vil mine motiver blive afsløret. Har jeg gjort det for at ophøje mig selv? Eller har jeg gjort det, fordi jeg elsker de andre? Har jeg gjort det i lydighed mod min far? Eller har jeg gjort det for min skyld? Og den dag, der vil det blive testet og afsløret. Jeg synes nogle gange, når jeg renser lidt mig selv, så er det faktisk ikke engang altid, at jeg kender mit motiv helt mærkeligt. Jeg synes nogle gange, så starter jeg fornuftigt ud i forhold til, hvad jeg selv tænker med ting. Og så lige pludselig kommer man lidt ud af et eller andet. Og så pludselig så ser man, er det her nu bare for min egen skyld? Var det bare fordi det her, det havde jeg mega meget lyst til at gøre? Eller gjorde jeg det virkelig i lydighed mod min far? Var det bare et egoistisk motiv bagved det? Jamen, jeg synes, at det ville være fedt at gøre det her. Eller have det her. Eller havde jeg virkelig spurgt min far, hvad vil du? Eller min herre, hvad vil du i dag? Var det min vilje, der skulle igennem? Og så bagefter så sagde jeg, Gud, du må velsigne min vilje. Eller spurgte jeg ham først, far, hvad er din vilje? Vi læser om Jesus så mange gange igennem det nye testamente, hvor vi ser netop, han siger, far, ske ikke min vilje, men din. Og det, som gør, at Jesus han kan være dommeren, det er, at han var lydig i alting. Derfor kan han retfærdigvis være vores dommer. Hvad er der galt med en uretfærdig dommer? Det er, at han har ikke selv levet det, som han dømmer andre for. Så når Jesus han kan indtræde som dommer, så er det fordi, han har gjort det perfekt. Han levede i total lydighed imod sin far. Og derfor er han også værdig til at dømme dig og mig. Johannes åbenbaring, kapitel 5. Så læser vi om de sidste tider. Og vi læser om en bogrulle, som ingen er værdig til at åbne. En bogrulle, som handler om dom. Da de fik bogen, faldt de fire væsener og de 24 ældste ned for lammet. Hver med sin harpe og sin guldskåle fyldt med røgelse. Det er de helliges bønner. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den sejl. Fordi du blev slagtet. Og du købte med dit blod mennesker til Gud. Af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk, til præster for vores Gud. Og de skal være konger på jorden. Og jeg så, jeg hørte røsten af mange engle, kreds omkring tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000 og tusinder i tallet, sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdigt, til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris, og være skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet, med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen, lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Og de fire væsener sagde amen, og de ældste kastede sig ned og tilbad. Kan I forestille jer det? Og stå der foran tronen og se lammet. Dommeren. I al hans magt. I al hans herlighed. Og vide, han har taget min straf. Han har afsagt dommen, og han har dømt mig retfærdig. Og jeg fik en krone, og jeg måtte kaste den ned for hans fødder og sige, nej, den tilhører dig, for jeg er ikke værdig. Og så vil han få al den ære, som han skal have. Jeg har nogle gange sagt, kig på ham. Kig på ham. Kig på ham. For det vil give mig en ærefrygt for ham. Det vil give mig en taknemmelighed. Så at jeg kan bringe mit læne, som et takkeoffer til ham. Jeg bliver ikke taknemmelig at kigge på mig selv. Jeg bliver mismodig. Jeg bliver ikke taknemmelig at kigge på min bror og søster. Jeg begynder at fordømme og afsky. Når jeg kigger på ham, så sker der noget helt andet. Jeg må bøje min knæ og min vilje for ham. Og være lydig, ligesom han var lydig. Leve for ham, ligesom han levede for mig. Og døde for mig. Og jeg vil gøre det, fordi han er værdig. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske far, tak fordi vi igen og igen bliver mindet om, hvem du er. Mindet om at se hen til dig. Du som er dommeren. Du som har al magt. Som er værdig til at få al min tilbedelse. Al min tak. Jeg til at få hele mit liv. Alt hvad jeg er, alt hvad jeg har, alt hvad der er rundt om mig. Bare det tilhører dig. Jesus, hjælp os til at se dig. Vi må bede som Moses. Vis os din herlighed. Så at vores hjerter virkelig frydes over dig. Så vi kan leve i taknemmelighed. Og ikke i brok. Taknemmelighed over dig. Og alt det, du har gjort. I Jesu navn. Amen.